Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris algab saade Publiku märk. Saatejuhiks on Liis Seljamaa. Kontserdi- ja teatrielu Ida-Virumaal ja Harjumaal pandi aastavahetusel küll väikesele pausile. Mujal on kontserdid ja teatrietendused saanud toimuda ning loodetavasti saab lähinädalatel kultuuri nautida taas üle kogu Eesti. Eesti kontserdi produtsent Tuuli Metsoja annab tänases saates väikes ülevaate, mida lähemal ajal on Eesti kontserdi poole pealt oodata. Tartu üliõpilasteatris möödunud aasta lõpul esietendunud Uku Uusbergi autori lavastusena sündinud Valgustaja on jaanuari lõpus ja veebruaris taas Tartu üliõpilasteatri laval. Pärnu Endlas alustatakse uus lavastustega ning esimene neist kutsub teatrisse kõige väiksemad lapsed. Pärnus saab täna alguse ka Nüüdis muusikafestival, küll mitte kontserdisaalis, vaid veebikeskkonnas. Saate kõige esimene intervju tutvustab aga pisut Peintsiku pealkirjaga uus lavastust. Tartu Uue Teatri käesolevaste kõige esimene uus lavastus on niisuguse pealkirjaga, et ilmselt inimesed mõtlevad või paluvad endal mitu korda ütelda selle pealkirja. Selle autori lavastajane Liise Metsanurk, ma küsingi kohe kõigepealt ära, et mis sa selle pealkirjaga mõtlesid?
See on clickbait. Klikid ja siis tuleb hoopis midagi muud lahti. Pealkiri on selline kummaline, aga see, et mis päriselt toimub, sellest saad aimu siis, kui tuled vaatama.
Aga pealkiri ongi ikka, et video täielik šokk sündmuskohal kaos ja tuvid minestuses.
Jah, see on pealkiri.
Mängivad Maarja Mitt, Andrea Saadel, Ekke Ekles ja Martin Kork. Tegelikult see on muidugi terve teatri maja hõlmav lavastus isegi. Mina olen vaadanud seda nüüd ühes saalis, et siis minu teatri kogemus on tegelikult natukene poolik. Täielikuks teatri elamuseks, et siis peaks kas tulema kahe sõbraga koos vaatama, kes kõik istuvad erinevates saalides ja pärast räägite, mis mujal toimus, või siis tuled üksi ja vaatad kolm korda.
Jah, selles mõttes, et iga see tükike on ikkagi ka oma, et tervik, või noh, muidugi nüüd te oskate paremini ise kommenteerida, et kas siis on piisav või ikkagi tahaks, et oleks kaks sõbra juures, aga jah, et seda tervik kogemust või kogu infot on võimalik siis, kui käia ise kolm korda või kui käia kolmekesi.
No ma mõtlen küll, et oleks ikka kulunud ära kaks sõpra küll. Ma ju ei tea, mis teistest tubades toimus.
Jah, selles mõttes küll, jah. Võibolla selles mõttes on ta natuke teistsugune see lavastus, kui tavaliselt need sellised noh, mingid laburint teatri asjad või nii, et siin tõesti näedki ainult ühte kolmandiku.
Näitlejad muidugi käivad igas saalis. Mis rollid need on, mida te ise täidate üldse seal?
Jah, et see on ikka, et meil on igas toas oma roll ja see teebki selle näitleja jaoks väga huvitavaks ja keeruliseks, et sa jooksed ruttu teise ruumi ja siis sa oled täiesti teises situatsioonis ja teine tegelane ja teine olustik.
Kus mina võtsin ühe märkuse pealt, mis Liise ütles, et need ei ole nagu päris inimesed, vaid mingis mõttes nagu konstruktid, mingi suuna arhetüübid nagu. Siis minul oli selles mõttes lihtsam mängida, et ei pea nagu täitsa läbi mõtlema, aga ta ongi, noh, konstrukt.
Mul oli ka vähemal selline tunne, et ei pidanud teksti eriti mõtlemagi, et te võtsite lihtsalt sotsiaalmeediast või kus iganes, kus inimesed arvamust saavad avaldada seda juttu ja panite kokku.
No nii ei olnud, aga no, see kõik on selle inspiratsioon on küll hästi tugev, aga midagi niimoodi, et me oleme võtnud kuskilt otse.
Ei, no jah, see on ikkagi nagu improvisatsiooniline dramaturgia. Selles mõttes improvisatsiooniline, et proovide käigus improviseeritud. Et ta ikkagi nüüd on draamatekst.
Natukene nagu õõvastav, et selle järgi võib jääda mulje, et me ikka nagu üldse ei kuula enam, mis teine inimene räägib või?
Sellised asjad nagu siin saavad suures osas juhtuda ainult selle pärast, et meil ei toimu vestlused enam näost näkku. Sul on Twitteris, sul on mingi 180 tähte või mis palju iganes seal on. Ja siis sa kaotad nagu mingisuguse inhibitsiooni ära, et sa hakkad välja ütlema sellised asju, mida sa näost näkku ei ütleks. Internetis ja telefoni teel juba, no, nagu siin praegu ka need kõned olid. Et siis see asi läheb nagu käest ära. Aga kui sa koha peal, ja me vahepeal katsetasime siin ka proovide käigus, et isegi kui sa enda vastand inimesega saad kokku, aga sa istud temaga näost näkku maha, siis sellised olukorrad nagu jäävad ära.
Ma olen aru saanud, et mitte see, et me ei kuula, mis on ka oluline, aga just see, et mis ei lase meil kuulata, mis on see faktor, see müra, mis häirib meid üksteiseni jõudmast ja kus see tuleb.
Tihti juhtub nii, et kuna ongi inimestel nagu erinevad mullid, erinevad arusaamad ja siis ka erinevad nagu argumentatsioonid või tihti ka väga põhjendatud ja väga head nagu argumentatsioonid ja näited ja isiklikud kogemused, mis nende arvamusi kujundavad, kuna meil on nagu nii lai valik, et mida uskuda või millist argumentatsiooni kuulata või mida siis oma nendeks juhtmõteteks panna. Siis ongi nii, et leiad oma kõige lahedama viisi mõelda ja siis teised viisid lihtsalt ei tundu nii head ja siis mulle tundub põhjustabki seda, et ei, vahel ei kuulagi.
No tõeliselt käivituvad igasugused sündmused siis, kui midagi juhtub. No peab ütlema, et see, mis juhtub selles lavastuses, te olete ikka õige suure tüki hammustanud küll, et paljudele võib see nagu mõjuda väga-väga ärritavalt, et kuidas te nüüd niisuguse asja tegite?
Mul oli alguses ka selline plaan, et võtta mingi väga väike, väga tähtsusetu sündmus. Täiesti tähtsusetu ja siis sellelt asjalt kadus nagu kaal ära. Mulle tundub, et see lavastus seisaks, et stseenid saaksid toimuda, on vaja, et see sündmus oleks kuidagi suur ja kuidagi oluline või kuidagi selline, mis, mille kohta kõigil on mingi arvamus. Sest et vastasel juhul tekib väga kiiresti see, et lahendus sellistele probleemidele lahendus on see, et ärme tegele mõtetud asjadega. Aga kõik asjad ei ole mõtetud ja siis on meil ikkagi need probleemid, et ei saa aru ja ei kuula ja...
Mis mõtted teil selle kohta on, et kui selline asi tõeliselt päriselt juhtus, et mis siis saama hakkaks? Kas inimesed pigem nagu koonduvad ühise, kuidas öelda, vikerkaare alla või siis vastupidi, iga üks leiab mingisuguse oma tee, mida hakata minema?
Praegu ma tõesti ei tea.
Ma ei usu, et see meid eriti lõhestaks. Ei usu, et ta võib-olla isegi liialt ühendaks, sest et see ei ole selline asi, millega kõik saaksid korraga tegeleda.
Kui päriselt niisugune asja juhtuks, leitaks võimalused, et taastada nii-öelda enne juhtunud olnud olukord.
Ja status quo taastuks üsna kiiresti uuesti.
Ma arvan ka, et kui siin lavastuses selle sündmus ümber meil on nagu kolm siis paraleelselt mõttesuunda, millel kõigel on nagu ikkagi hästi konkreetne ruum ja ka nagu jõud, aga et siis ma arvan, et võib-olla päriselt oleks niimoodi, et oleks ikka erinevad mõttesuunad, aga see peavool oleks nagu palju tugevam või hästi konkreetne. Kui niimoodi päriselt läheks, siis ilmselt hakataks. Kindlasti oleks neid tüüpe, kes hakkaks seda räigelt oma kasu eesmärgil ära kasutama ja tegema igast mingeid trikke, kuidas näidata ennast siis selle sündmuse taustal. Aga ma arvan, et see on nii suur asi, et see ilmselt isegi võib-olla sumbuks, vähemalt tahaks loota, et siis selliste sündmuste taustal enese näitamine võib-olla oleks lihtsalt läbinähtav.
Igasuguste vandenõuteooriate kasvulava oleks selline sündmus küll.
Jah, seda küll. Meil oli siin endal ka lavastusprotsessis igast vandenõuteooriid. Kuidas sellist asja põhjendada?
Kas lavastusse jõudsid nendest kõige tõenäolisemad vandenõuteooriad, mis võiks tekkida, või siis kõige leebemad või vastupidi just kõige niisugused räigemad?
Ei, vist kõige nagu usutavamad, sest minu mõelest, kui lugeda päriselt näiteks mingid vandenõuteooriad või päriselt mingid netikommentaare, siis need on nii rämedad, need on nii grotesksed kohati, et siukest asja ei saa lavale panna, see ei ole usutav. Et me üritasime lihtsalt mõelda selliseid asju välja, mida on võimalik saalist vastu võtta.
Nii palju võib vist öelda lavastuse kohta, et kolm ruumi, kus inimesed siis sündmuse kulgu jälgivad. Üks on peielaud, siis on köök ja siis lõpuks peosaal, kus kõik lõpuks kokku saavad. Näitlejad panevad kõik endale põlled ette ja jooksevad ja karjuvad üksteise peale, aga no lootust vähemalt on, et mingisugune üksmeel võidakse saavutada.
Jah, lootus üksmeelele on nagu vist õige, mitte üksmeel. Üksmeeleni vist ikka jõuta, aga lootus üksmeelele on küll.
Publiku märk.
Pärnu nüüdismuusika päevadel tänavu tegeletakse mikrotonaalsusega ja Pärnu nüüdismuusika päevad ise toimuvad ka veebikeskkonnas, toimuvad veebikontserdid, toimuvad veebiseminarid ja nii edasi. Minuga koos on selles Pärnu nüüdismuusika päevade veebikeskkonnas Andrus Kallastu, Külli Roosna ja Hans Kutter Lokk. Kõik koos selles keskkonnas, kus see festival tegelikult ka toimuma hakkab.
Ja, et me oleme veebikeskkonnas on loomulikult ajastu vaim. Meie reaktsioon antud hetke epidemioloogilisel olukorral Eestis. Praegu on olukord on selline. Muidu oleks ta olnud ikka normaalselt. Ja, meil oleks olnud töötuba kõigepealt nädalane Pärnu Koidula gümnaasiumi saalis ja sellele oleks järgnenud traditsiooniline sümpoosion Pärnu keskraamatukogus. Aga nüüd kõik need asjad, me nendesse ruumidesse ei lähe, füüsiliselt kusagil ei ole, aga kõik need asjad toimuvad, aga nad toimuvad siis veebikeskkonnas.
Hans Kunter ja Külli, mida teie teete sellel festivali jooksul?
Me alustasime seda mõtet, et me liitume selle seltskonnaga siis, kui see pidi veel olema füüsiline töötuba ja siis me oleksime koos minu partner Kenneth Flakiga lähenenud sellele just nagu oma enda praktika kaudu, mis ongi olnud heli ja liikumise ühendamine läbi liikumissensorite. Seda me üritame praegu ka teha selles uues formaadis ja uute väljakutsetega, aga et me ikkagi nagu tantsime ja liigutame heli, nii enda loodud heli, kui võib-olla oleks oleks saanud inspiratsiooni ja uut lisa siis sellise heli mõtlemisele ja siis heli kunstnikelt endilt. Ja siis oleks ehk tekkinud ka seal mingeid täiesti uusi mõtteid või väljundeid.
No need võivad ju ikka tekkida.
Nüüd on selline veel suurem põnevus, et kuidas see praegune olukord siis selle kõik selle liikumise, heli loomise koos sünergia tekitamise, selle ootuse kõik nagu, kas ta aitab kaasa võib-olla isegi, et või muutub suureks väljakutseks.
Meil on nagu mingisugune pikema ajaline raam teema ja siis selle all me nagu paigutame veel uusi ideid ja siis on see sellel aastal see niinimetatud mikrotonaalsus. See on selline teema, mis mind päris palju aastaid huvitab ja definitsioon, mis asi on mikrotonaalsus, et see on praktikas on nii, et kõige lihtsam seletus, mida ma tihti annan, on see, et igaüks on ju näinud klaverit ja klaveril on selline muster, iga 12 klahvi nagu kordub see muster. Ja see, et meil on oktavis 12 klahvi, sellel on teatud sügavam matemaatiline ja praktiline ja ajalooline taust, aga seda, mida nagu umbes 300 aastat on peamiseks häälestussüsteemiks pida, on ka teatud asjade kompromiss. Asi on ka see, et see ei ole ainu võimalik kompromiss, et on ka teistuguseid kompromisse ja võimalusi. Kui ma tahaks heli kõrgusi kätte saada, mis on nagu kahe kõrval olevate klahvide vahel, siis ma pean tegelema mikrotonaalsusega.
On võib-olla kolme tüüpi heliloojaid, kes tegelevad mikrotonaalsusega, kes kasutavad mikrotonaalsust kui teatud maitseainet selle võrdtempereeritud 12 helisüsteemi nagu laiendamiseks ja põnevamaks muutmiseks. See on aga teatud mõttes nagu koloreerivad selle mikrotonaalsusega mängides. Ja mina ise tegelikult tunnen, et mina ise kuulun selliste maitsestajate hulka. Siis on teine grupp heliloojaid, kes kasutavad sellised Euroopa väliseid mõjutusi. Ka lähevad näiteks rahvamuusikasse, kas või Eesti rahvamuusikasse, nii nagu see tegelikult autentsel moel on olnud. Ja nüüd kolmas grupp heliloojad on sellised nõndanimetud teaduslikud, kes on võtnud tegelikult need helisüsteemid ja uurivad neid tõepoolest nagu matemaatiliste mudelite abil. Meie BNP 2021 on just nimelt fokuseeritud sellele kolmandale lähenemisele. Me ei uuri nii palju muusikat esteetilises mõttes, kus on kasutatud mikrotonaalsust kui maitseainet. Ja me ei uuri ka väga palju Euroopa väliseid kultuure. Meie huvi on just nimelt see kolmas. Ühesõnaga, meie huvi on mikrotonaalsuse matemaatilise modelleerimise juures. See asi, millega me töötoas tegeleme, on võrdtempereeritud 22 helisüsteem.
Oleme rääkinud juba töötubadest laupäeval, esmaspäeval, teisipäeval ja reedel on ka sümpoosion.
Hans, äkki sa kommenteerid seda enda koostööd Ameerika mikrotonaalse muusika ühinguga, sest need kolm inimest, kes peavad peaettekande, kes oleksid olnud normaalsetes oludes füüsiliselt ka siin Eestis kohal, on tegelikult kõik kolmekesi Ameerika mikrotonaalse muusika ühingu liikmed.
Need, kellega mina olen kontaktis olnud, selle rühmituse nimi on Antwells. Helisüsteemide või intonatsiooni või häälestussüsteemide paljusus, see on vähemalt sellele seltskonnale väga normaalseks muutunud. Pea ettekanned peavad Douglas Dumaja, Paul Ehrlich ja Steven Weigel.
Mis instrumentidega neid helisid siis tekitatakse tavaliselt?
Tänapäeval on üks vähemalt praktilisuse mõttes üks tänuväärt instrument on süntesaator, sest süntesaatorit saab ümber häälestada ükskõik kuidas. Noh, alguses hakkas 90-ndatel, kui neid skaalasid avastati, tehti päris palju sellist mikrotonaalset nagu midi-muusikat. Me tahame seda ka nagu akustiliste pillidega teha. Pilli ehituses kõige lihtsam on see, kui valida selliseid pille, mille teoreetiline mikrotonaalsuse võime on nagu piiramatu nagu keelpillid. Siis on lihtsalt nõutud mängija aju ja mängija tahtmist ennast treenida, et mängida neid õigeid helikõrgusi. Puugel keelpillide puhud on see siis pigem nagu mängijas kinni, mitte pillis kinni. Teine asi, mis on ka väga populaarseks muutunud selles skeenes, kitarimeista saab need griffid eemaldada, puidutükkidega kinni panna ja siis saab tegelikult uusi griffe panna. Ja need nagu ümber ehitatud kitarre, need mikrotonaalseid kitarre on päris palju. Pidi väga, väga praktiline olema.
Selle festivali ajal valmistatakse ette ka kontsertetendust Ludus Mikrotonaalis, mis siis laupäeva õhtul ette kantakse.
jah, etendus, mis oli meil plaanis teha reede õhtul. Tähendab, laupäeva õhtul toimub eraldi kontserdiprojekt. See on laupäeval esineb Tallinna Uue Muusika Ensemble ja teeb sellise väikese mikrotonaalse kaala. Erinevad tüüpi mikrotonaalseid heliteoseid. Aga reede õhtune jah, on tõesti selline, kuidas ta meil nüüd õnnestub sellises online formaadis. Me oleme igal aastal teinud nädalase töötoa tulemusel ka mingisuguse sellise performatiivse etendus. Aga võib-olla Külli natukene räägib sellest ideedest, mis praegu on selle perfokaga seoses olnud.
Praeguseks on aluseks võetud mingisugune skelett liikumise sketsidest, mida meie oleme Genetiga juba varem valmis teinud. Et neid on siis, me tegime 11, valisime välja ja meil on olemas teatud muusika ja on olemas teatud pilt liikumisest, et me ei fikseeri tavaliselt oma liikumisi, vaid me olemegi selle muusika kuulamises, siis nii-öelda liigume sellest lähtudes. Ja nüüd meil on ka selline mõte näiteks, et on võimalik arvuti kaudu see auto tuunida neid helisi vastavalt sellele 22 tonaalsuse skaalale, mis nagu lükkab seda heli siis sinna teatud suunas ja see kindlasti jälle muudab meie liikumise ideed või et kuidas me lõpuks siis liigume. Nagu ma aru saan, see kontsert ise, siis ta võiks olla selline, et noh, meie oleme liikujatena seal, tekitame samal ajal heli, muusikud ise siis kas mängivad meiega kaasa või on seal vahepeal hoopis ainult muusikud, et võiks tulla selline hästi huvitav niuke sünergia ja et ei ole ainult ühes suunas, et me mängime heli, vaid me lubame selle helil ka ennast liigutada, mis omakorda loob uut heli, et see on siis meie poolne niuke panus võib-olla.
Kas see, et toimuvad need nüüdismuusika päevad nii nagu nad seekord toimuvad, annab võimaluse ka nii-öelda piiramatult osaleda või on seal mingid piirid siiski?
Piirid, ma saan aru, on sellel keskkonnal, mida me praegu kasutame, et seal on 50 inimest, aga põhimõtteliselt jah, inimesed, kes soovivad osaleda, et kui nad jäävad selle 50 piiridesse, siis on piiramatult.
Endla teatri tänavune esimene esietendus on mõeldud väikelastele, ehk väikese lapse esimene teatris käik võiks olla lavastus pealkirjaga üks rohutirts läks kõndima. Ott Kilusk ja Kaili Viidas on selle teatri lavale kohandanud ning põhineb see Ernst Enno lasteluulel. Kaili, ma arvan, me mõlemad oleme selle Ernst Enno lasteluule ja nende lauludega üles kasvanud, ehk siis väga, väga tuttavad tulid need mulle ette kõik.
See vastab tõele, et see on ikkagi minu vanaema ja minu isa pärandus ilmselt mulle nagu lapsepõlvest, et mis on mulle siis nii-öelda sellesse emotsionaalsesse mällu kirjutatud, et see on see, mis on eriline või see on see, mis on puudutanud lapsepõlves, et jaa.
Kas luuletused raamatutest loetuna või siis pigem laulud, sest neidki on ju lauldud?
nii ja naa minu mõelest, et sealt on huvitav oli see just täiskasvanuna nüüd uuesti lugeda neid, et mõned löövad kohe, et oi, see oli ju laul tegelikult, et kui raamatust loed, et tuleb tuttav motiiv, et aga mõni motiiv tuleb niimoodi, et ongi ainult üksik fraas, et see on ju küll tuttav asi, et aga mida see tähendab, enam ei tea. Et kuna see Ernst Enno luule on ikkagi päris arhailine oma sisudelt väga tihti, siis ta nagu võibolla tänapäeva last ei oskagi enam nii väga kõnetada, et ükskõik on seal karjas käigud või mingisugused muud mängud, mis ei olegi enam nii väga enam tänase päeva lapse mängud, aga see annab võimaluse nagu keskenduda ju nendele teemadele, mis seal on just sellised loodusega seotud ja esimesed märkamised, mis looduses on ja Ennol on need väga teravalt nagu kuidagi kirja pandud, et väga emotsionaalselt ja meeleliselt ja selliselt mänguliselt ja vahvalt või noh, mis kirjandusanalüütik nüüd mina olen, aga see on see emotsioon, mis mulle endale nagu sisse puges, kui ma neid nüüd uuesti täiskasvanuna lugesin.
Laastuses mängivad Karin Tammaru ja Sander Rebane ja nemad on ka sellised tegelased, et ühele meeldib kirjutada, teisele aga meeldib joonistada, ehk kirjanik ja kunstnik saavad just kui kokku seal laval.
Ja seal on nagu mitu allegooriat saab siis nagu just kokku selles mõttes ka, et noh, eks ma pean ju mõtlema, mis meil endal kodus on, et ongi Ott on nagu kirjanik ja mina olen siis rohkem sellekene kunstnik või joonistaja tüüp on ju, aga teistpidi ma vaatan just nimelt, kus see idee tekis niimoodi läheneda asjale, lugedes Ernst Enno ja tema abikaasa Ella Enno elulugusid. Ella oligi väga lootustandev noor kunstnik ja Ernst väga toetas teda tema teel ja seda võibki vaadelda siis, et kui laval saavad just kui siis kokku kaks vaimset isikud, kellel on erinevad nagu maailma nägemised või noh, tunnetused, aga need nagu klappivad suures osas nagu, et just sellel pinnal, et nad toetavad teine teist, et seda armastust või andmist nii-öelda nagu on seal sees väga palju. Võib öelda, et nagu kaks vaimset last kohtuvad seal just kui Ernst ja Ella kohtuvadki nagu just kui vaimselt nagu laval. Sellest kohtumist ei ole päriselt ju olnud, aga nende vaimsete isiksuste kohtumine siis või. Kõlab väga keeruliselt nii väikeste lastele nagu mängida, aga see on see impuls, kust kohas see läheb, sest tegelikult on noh, see väga mänguline ja hoopis teistmoodi.
Ei, ma ei usu, et see selles mõttes keeruliselt kõlab, et kui võtta, et kokku saavad ka poiss ja tüdruk, siis laste jaoks ei olegi midagi noh, loomulikumalt, et kui sa kohtud uut sõpra, et siis tahad temaga ju kohe mängima hakata.
Siin ta hakkab huvitama, millega teine tegeleb ja et kuidas sa suudad tema maailmapilti rikastada ja kuidas tema minu oma rikastab, et kui üks pakub mingi mängu välja, siis mida mul on tale vastu pakkuda, et see teine teisele nagu uue kogemuse pakkumine on nagu see, mida me alati ootame ka uutelt tutvustelt ja kui me kohtume kellegi huvitava inimesega.
Võib arvata, et luule keeles väikestele lastele teatri lavastuse loomine pakub omajagu väljakutseid.
Eks ta on ja selline, et võibolla kohe nagu ei saandki nii lihtsalt neid küüsi taha just sellele luulevormile, aga me Otiga nagu pusisime kodus niipidi, et kogu dialoog sinna vahel oleks ka luulevormi nagu timmitud. Kui me lugesime esimeses proovis Sandri ja Kariniga, siis ma küsisin nagu eraldi, et kas te saate aru, kust kohas lõpeb Ernst Enno tekst ja kust kohas algab siis Kilusk ja Viidas nii öelda. Ja nad ei saanud kohe aru, et selles mõttes oli jällegi nagu põnev teha vahet sisse, et ega luule lavast üldse üle palju ei tehta, eks ole, aga lastele veel omakorda, et kuna Enno enda luuletused on nii onomatopoeetilised, et nad on täis üksid loodushäälelisi asju, siis minu mõelest see nagu seda probleemi ei teki, sest ma sain ju kodus oma laste peal ka katsetada, et kuidas nad mõjuvad ja väga ilusesti võtavad omaks. Neil on muidugi see, et neil on tänaseks päevaks need luuletused ja laulud kõik pähe kulunud. On andnud nagu lisavõimalusi mängida oma lastega. Et selles vanuses, millele ta mõeldud on see 2-7, et nad hakkavad ju ka lasteaias, hakkavad häälima alguses, kui hakkavad tähti õppima ja hakkavadki häälitsusi tegema, et nad ka ju matkivad, kes mis häält teeb, et klassikaline koerde pauh ja kaste mjau on ju. Aga Ennol on need tegelased, keda tema kasutab, on sellised maalähedasemad. Vähemalt need, keda meie kasutame, on nagu sellised maalähedasemad või metsalähedasemad. Kas või see sama rohutirts on ju, kes on siis pealkirja nagu peategelane justkui. Ja see ei ole tavaline näitleja jaoks kindlasti minna nagu luule tekstiga oma rolli tegema, aga Karin ja Sander on nii avatud ja lahtised näitlejad, et nendega on olnud lust nagu sukelduda sellesse luule maailma, et kuna see Enno luuletus luule ise on ka selline nagu loodusluule ja sükene lüüriline ja naiivne siiras, siis see on nagu väga värskendav tegelikult teha hoopis midagi sellist muu repertuaari kõrval, et ta mõjub hoopis teistmoodi.
Ma väga tahaks loota, et tänased lapsed ka neid laulusid teavad.
Ma arvan, et üks laul nendest on küll selline, mida peaksid vähemalt nagu osad lapsed tänased päeval teadma, on see klassikasse tee murdnud hiiretipsu lugu, mis tegelikult originaalis vist kannab pealkirja puder. See sama, et hiiretips läks putru keetma tipa tapa tibule. Et noh, täpselt nii armsad need sõnad ongi, et on nunnu laste luule, ütleme niimoodi. Ja läbi laulu on teinekord lihtsam isegi sõnu selgeks lastele teha, mulle tundub. Lastele endale meeldib ka ju viisistada oma kõne pruukigi täiesti. See on täiesti normaalne, et laps kõnnib mööda teed ja ta laulab sellest, mida ta lihtsalt näeb. Et ta ei pea üldse valmis olevat laulu laulma, aga see muusika on igas lapses juba, mulle tundub nagu sisse kirjutatud, et see on üks inimeseks olemise üks võlusid, et muusika on meie sees sündides olemas, kuidas ta edasi areneb on juba ise küsimus.
Aga kuidas on lavastuse publikuga? Kui kutsutakse, et kas publik tuleb ikka veel saali? Seda mängitakse ka tavapärasest teatrisaalist pisut erilisemas kohas.
Meil on ta nime all Ärkli saal, aga jah, ta on meil selline vähem kasutatud saal, et meil ei ole seal väga palju lavastusi nüüd viimasel ajal tulnud, kunagi kasutati seda saali aktiivsemalt. No kuna praegu on selline aeg nagu on, siis meil on tegelikult saali kaks täiesti erinevat nagu sissepääsu. Me oleme jaganud nagu publiku kaheks sektoriks, et seal on juba teatav hajutatus nagu, kuidki nii väikeste laste puhul kunagi teha on ju, et nad võivad ikkagi vahepeal unustada ennast jalutama või veerema kuhugile vahekäiku on ju, et aga noh, see on nagu kuidagi asja osa ja lapsevanem on ju ometigi ka kaasas.
No igal juhul ei saa see olema väga suure arvuline publik.
Ei, sinna vist mahubki ainult kus 60 inimest või 70 inimest, et see on nagu nii väike saal, aga me nagu minu mõttes seda üldse niimoodi nii täis ei müügi. Selle etenduse vastu on see huvi ikka päris suur, et ilmselt on olnud see nii-öelda see žanr, et kõige väiksemale just mängida siin Pärnumaal midagi, et ilmselt on selle järele see soov päris suur olnud, et lapsega sõita poole või tunni aja pärast nagu Tallinnasse teatrisse, et see on päris nagu väsitav võib-olla, et selles mõttes on hea, et siin regioonis ka midagi kõige pisematele toimub vahepeal. Aga jaanuari ja veebruarikuu etendused on juba suures osas minu mõelest välja müüdud seoses rohutirtsu etendusega, et seda etendust inimesed tahaksid vaatama tulla, sest mulle tundub, et see ei ole ainult lastele hea, vaid see on ka täiskasvanule hea, sest vahepeal on hea ära unustada see nii-öelda küüniline täiskasvanu maailm, on ju, kus me nagu kipume pigem praegu nukrameelsed olema ja minnagi nii-öelda loodusäältest tulvil laste maailmasse, kus kohas on nagu esikohal just nimelt see positiivsus, naeratus, laul, noh, kõik see, mida me tegelikult elult nagu ootame selle positiivse poole pealt.
Publikumärk.
Inimesed, kes Tartu üliõpilasteatris tahaks vaadata lavastust pealkirjaga Valgustaja, võivad mõelda, et see on neile kuidagi nagu tuttav. Ja tegelikult see ongi tuttav, sest Uku Uusberg on selle nimelist tükki ühe korra juba lavastanud draamateatris. Selle Tartu üliõpilasteatri lavastuse lavastaja on Marko Mäesaar. Uusbergi tükk on ka võrdlemisi värske. Mis moodi see materjal jõudis nüüd siia seekord?
See materjal jõudis niimoodi, et nagu nad jõuavad, et kõigepealt lugesin erinevaid lugusid siis ja üliõpilasteatri jaoks siis oli tarvis ühte lugu lavastama hakata ning selle loo võtsime siis nagu töösse. Mitu varianti oli meil tegelikult valikus, kuid kõige sobilikumaks ikkagi ma arvan, et see lugu sobis kõige paremini selle üliõpilasteatri majaga, selle üliõpilasteatri trupiga, et see kõik oli nagu loogiline nagu kulg sellele loovalikule.
Originaalis meie esimese lavastuse juures on see peaosatäitja, kelle ümber kogu see lavastus on ehitatudki, et kas siin Enon Niinemäega oli sama asi?
Ukul on see palju mahukam see lugu esiteks. Esimene vaatus praktiliselt enamus ajast alguses oligi kanda valgustaja, kuid siin see jõuõlg on rohkem kogu tervikul. Ühest küljest ei ole ma kuhugi taandanud valgustaja osatähtsust, et tema on nagu põhitegelane küll selles. See lugu, selles on nii palju erinevaid teemasid, millele saab seda fookust või siis teraviku suunata, et see kuidagi köitis. See oli küll nagu sellest tingitud ja mõneti ka ikkagi üliõpilasteatri kollektiivist. Enor minu arust sobib väga hästi, kuna ta aga üliõpilasteatris on valdavalt tegeleb valgusega, erinevate valguspiltide ja projektoritega, et see kuidagi tundus niimoodi, et ka sobilik just talle.
No tegelikult ta on selle lavastuse valguskunstnik ka.
Ja muidugi on need valgused kõik, mis siin teoks on saanud, on ikkagi tema heebli liigud, noh, nii-öelda piltide tegemine. No see on ikkagi, ma arvan, meeskonnatöö, et aga lõpuks, kes need pildid kõik fikseerib, siis tõepoolest, jah, seda tegi Enor ja Kristjan.
No see on niisugune teater teatris lugu või vähemalt originaalis oli. Siin on võibolla natukene seda teravikku, nagu sa ütlesid, nihutatud mujale.
Teatris ikkagi, et lugu on ikkagi teatris ja teatri inimestest ja antud hetkel on siis need teatri inimesed on üliõpilas teatri inimesed, aga ikkagi teater teatris, et lugu on küll inimestest ja usust ja inimeseks olemisest või ausaks inimeseks olemisest, kuid ka teatrist, et teatri tegelased, valgustaja, teatri direktor, lavamehed, näitleja, legendaarne näitleja või staažikas näitleja, Heino Truu, et tegelased on ikkagi on teatriga tegu, jah.
Inimene, kes võibolla tuleb selle mõttega, et noh, saan teada, kuidas teatris asjad käivad, seda päris ei juhtu otseselt.
Jah, seda see me nagu väga pikalt liugu ei lase, jah. Et me väga seda idülli ei maali, et teatris on niimoodi ja siis on veel need hetked, et me proovime võimalikult kohe nagu tegevusse asuda. Nii-öelda põhitegevusse, ehk siis see filosoofiline pool, mis selles loos nagu on, et ühes küljest on küll elu enda kulg, aga teises küljest see absurd ja filosoofiline pool tundus meile põnevam.
No kujutan ette, et loo autoril on tegelikult need sõlmpunktid või asjad on võetud otse elust. Tema ju seda teatri köögipoolt ju teab väga hästi ja küllab seal ka absurdsust ette tuleb.
Absoluutselt. Ma loodan, et need on ka meie looski kenasti alles, need sõlmpunktid. Ma ei ole küll Ukuga rääkinud ja võibolla ongi hea, et on distants, et siis jääb selline nagu salapära või et minu enda nägemus sellest loost, mis tema tegi kunagi. No, ma arvan, et ta tunneb ikkagi need sõlmpunktid ära. Tegu on inimeste vahest suhetega. Need on seal väga selgelt on loos olemas.
No seal on oma jagu kliseesid ikka ka või ütleme, on kindlasti mingid lavastajad teatris, kes tahavad ilmtingimata Tšehhovit lavastada. Kindlasti on mingid väga tähtsad juhtmed kusagil, mida ei tohi mitte kuidagi liigutada ja mitte mingil moel eemaldada ja nii edasi ja nii edasi.
Absoluutselt. Teater on selline kollektiiv, kus igaüks teab, mis teeb. Igal on oma ülesanne. Kui rääkida nüüd sellest loost, siis valgustaja on see mees, kes tegelikult isegi ei ole päris valgustaja, ta on nii-öelda teise astme valgustaja või kellele pole nagu midagi usaldatud, et seda suurem on ka kogu see sündmus, mis temal on, et peab esietendust tegema ja selles loos on see Tšehhov tõepoolest fookuses. Tšehhovi erinevad lood kokku pandud just lugu inimesest, kuid lavastaja on ikka lavastaja. Ma arvan, et see, kes lavastab, siis üldjuhul on see lavastaja ka fanaatiline ja tegu on ikkagi oma ala profidega ja selline, et igaüks teab oma asja, see on kuidagi elementaarne.
Teine kord muidugi tundub ilmselt teatris ka enne esietendust, et meil ei tulegi midagi välja või et ongi üks näitleja jäänud, kes peab 10 rolli esitama või noh, mis iganes valgustaja on kadunud või tehniline töötaja suitsetas kanepit ja nüüd ei ole võimeline tegema. Ja nii, ma olen üsna kindel, et Eesti teatris tänasel päeval niisugust asja ei juhtu, vähemalt mitte kõike korraga, aga võib jääda niisugune tunne.
See tunne võib jääda, aga seda juhtu, ma olen teisti kindel, seda juhtu, seda ei saa juhtuda lihtsalt praegusel hetkel selle aastal, kus me elame. Kuid takistusi ühe esietenduse välja tulemisel võib olla mitmeid, jah. Need on kõik omamoodi suured sündmused ja kuidas neid lahendatakse, et see on jälle kõva pähkel, ses mõttes kogu trupile, mitte ainult tehnilisele poolele, vaid ka kogu trupile. Et need sündmused on väga, väga, väga käivitavad ja minu arust ootamatud.
Võibolla on lõpp ka ootamatu või? Minu jaoks ütles ta seda, et kõik ei maksa väga või liiga tõsiselt võtta.
Absoluutselt nõus. Ei tohiks üldse elu väga tõsiselt võtta. Kui tõsiselt võtad, siis ongi kohe ikka täitsa absurdne kõik. See ei tähenda seda, et pead pealiskaudselt kuidagi ellu suhtuma ja vaatama seda hetke, kus sa oled ja inimesi ja kogu seda universumit, et ikka tuleks endalt aegalt küsida, et kes ma olen ja mis ma tahan ja või kus ma olen või kas seal kõigel ka mingit mõtet on. Neid küsimusi tuleb küsida, aga elu teeb ikkagi nii, et enamasti, et sa võid ju suruda läbi või hakata siis jõuga midagi suunama, et see ikkagi läheb vastupide, et lõpuks elu painutab sind ise nagu kõveraks ja siis kui sa ei paindu, siis sa võid katki minna ja et ma nüüd ei läheks sellest teemast kaugemale väga palju siis, et selline väike muie võiks alati jääda igale asjale, et väga tõsiselt võtta kõike siis ei ole mõnus elada.
Lavastus sobib siia Tartu üliõpilasteatri kasutatavale lavale minu meelest ka. Selles mõttes väga hästi, et see on natukene niisugune lavatagune lava või. Kuivõrd nii publik kui näitlejad on seal lava peal, siis on kasutusele võetud see lava nagu täienisti.
Me oleme proovinud ikkagi seda kõike seal ära kasutada, seda lava, mis see lava meile võimalusi annab, et üldiselt näitleja tuleb aksist ja läheb aksid ja need väiksed rõdukesed, mis annavad meile nagu just kui nagu juurde, et me oleme proovinud seda jah, üliõpilasteatri maja lava ära kasutada nii palju, kui me oleme osanud.
Mis lavas kuju
kujunduslikus mõttes puutub, siis minu jaoks ämbrid põrandatel räägivad alati sellest, et kuskil sajab läbi.
Jah, ja sajabki. Aga see on kõik võimalik on ära parandada, et kui kuskilt läbi sajab, siis saab ära parandada.
Publiku märk.
Eesti kontserdil on suur rõõm teatada, et ehkki on asju, mis ära jäävad ja mis on edasi lükatud, toimuvad siiski ka kontserdid Eesti kontserdi korraldusel ja mul on hea meel rääkida nendest Eesti kontserdi produtsendi Tuuli Metsojaga. Need inimesed, kes ootasid aasta alguses traditsioonilist Mustonen festi, nendele tuleb öelda, et on asju edasi lükatud, aga juba uue nädala alguses ikkagi midagi toimub ka.
Nii ta on, et ühest küljest eks me oleme kõik pisut nukrad ja võib-olla isegi veidi pettunud, aga mis me teeme? Teeme täpselt nii, nagu saab ja need kontsertid, mis meil olid planeeritud Tartusse ja Pärnusse, need toimuvad. Kuskilt sotsiaalmeediast jooksis läbi, et Andres poleks Mustonen, kui ta ei leiaks pragu, kust lavale pääseda ja nii see on, Art Jats kvartett on esmaspäeval Tartus ja neil on väga tore kontsert seal tegelikult, nad mängivad Elleri koolis Tubina saalis. Kontsert on nagu kahes osas, esimeses osas mängivad kooli õpilased Bachi Goldbergi variatsioone teost, mis on märgiline ja mida iga muusikasõber on kindlasti elus erinevatel etappidel kuulanud. Ja siis Art Jats kvartett teises pooles esitab oma versiooni sellest legendaarsest loost.
Ja hordusmuusikus muidugi astub üles ka, oleks astunud ka Mustonen festil, aga nüüd toimub kontsert Pärnu kontserdimajas 27. jaanuaril. Tõsi, küll ühe teise kontserdi asemel.
No nii see on, et väga paljud asjad toimuvad millegi asemel ja siis see asi, mis pidi toimuma millegi asemel on veel väikeste muundustega. Et jah, Pärnus pidi meile tulema Läti ortodoksi meeskoor. No Läti olukord on natukene veel keerulisem praegu kui Eesti oma. Me otsustasime, et me ei hakka neid rituaaltantse tantsima seal piiri peal nende ohutute testidega ja koduste karantiinidega ja planeerisime ühe hortuse kahest festivali programmist siis ümber. Lootsime teha Pärnus kontserdi Eesti Filharmoonia kammerkooriga, aga ajad on muutlikud ja nüüd esineb seal hortusmuusikus koos vokaalsolistidega ja tegelikult see on ka väga põnev kontsert. Nad mängivad Itaalia varast muusikus. Ja mingit pidi alati otsad jõuavad kokku, et meil pidi algselt festivalile tulema Itaalia orkester Virtuosi Italiani, mis pidi tähistama Itaalia saatkonnaga koos Eesti ja Itaalia diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva. Nüüd me siis tähistame seda Pärnus ja Hortus esitab Itaalia muusikat omale omase kirglikusega ja päris kindlasti saab see väärikalt ettekantud ja tähistatud.
Kas Marku Üloneni tšellokontsert, mida on plaanitud mängida Estonia kontserdisaalis, praeguste kavade järgi 3. veebruaril võiks toimuda?
Täna me elame teadmises, et see toimub ja ma tõesti loodan, et nii see saab olema, sest et tänase info järgi veebruari algusest me saame alustada uuesti väiksemate sündmustega ja paremat kava selles festivaliks selliseks intiimseks ja endasse vaatavaks kontserdiks pole, kui Johann Sebastian Bachi tšellosüütide mängimine. Tavapäraselt me kindlasti otsiksime mingisuguse väiksema ja intiimsema saali, aga praegu tundub Estonia kontsertsaal väga õige koht. Küllap me leiame seal sellise paindliku ja intiimsema lavalahenduse ja me saame inimesi kutsuda julgelt Estonia kontserdisaali suurde ruumi istuma täpselt seal, kus ta ise tahab ja kuulata seda suurejoonelist muusikat täpselt nii, nagu talle meeldib. Ja ega Bachi soolomuusika esitamine on selle festivali traditsioon olnud aegade algusest enam vähem peale, küllap see kestab.
Ja need Mustonen festi kontserdid, mis praegu ei saa toimuda ajal, millal neid oli plaanitud, need on lihtsalt edasi lükatud, et vähemalt suures osas küll ära ei jäeta.
Ja siin on mitmeid asju, mis me püüame edasi lükata. Küllap on mitmed asjad, mis võib-olla kaotavad oma aktuaalsuse või teisenevad ja muunduvad ja jõuavad moel või teisel mingil ajal meile lavale. Et oleme siin läbirääkimistes vaid Tim Reepiniga ja püüame Läti ortodoksi meeskoori ehk suvel saada Eestisse kontserte andma ja me tegeleme sellega igapäevaselt.
Ja publikuga on teil ka selles mõttes pidev kontakt, et küllap teie käest ikka küsitakse, et mis saab ja millal saab ja...
Eks küsitakse ja õnneks on sellist publikut, kes ei ole päriselt ära võõrdunud kontsertitel käimisest, sest tegelikult, noh, nagu mitmelt poolt on kõlanud, et ega sellist kultuurikatkestust ei ole olnud isegi sõja ajal. Loodame parimat ja valgus paistab ja ka kevad paistab ja suvi ja küllap me saame jälle reele nii oma kontsertite kui publikuga. See kõik võtab natukene aega, aga me oleme ise väga elevil ja ootel ja ma väga palju tean neid inimesi, kes esimesel võimalusel kohe soovivad meie majadesse tulla. Oleme elevil ja ootel.
Vaadates natukene veebruarikuusse ka, siis jaanuaris toimuvata jäänud Juhan Randvere soolokontsert on plaanitud nüüd veebruari algusesse, aga muidugi on üks selline suur ettevõtmine, milles on Eesti kontserdil ka väga suur osa, et see üldse toimub. Kontserdis oli klassika tähed.
Johani kohta märkides, et see kontsert on ka üks selline sündmus, mida on edasi tagasi lükatud vist 3 korda juba, aga no nüüd teisel veebruaril me oleme kõik saalis ja kuulame huviga ja januselt tema esitusi, tal on ka väga uhke kontsert tulemas. Aga klassika tähed, jah, hakkavad tähistama aastat sellest, kui nad peale hakkasid, need viimased. Et eks ta on olnud selline heitlik ja hüplik, nagu see elu meil sel aastal. Aga meil oli planeeritud kõikidele noortele, kes teleekraanilt üle terve Eesti tuttavad on, mitmed kontsertid nii oma majades kui ka väiksemates kontsertikohtades ja tegelikult neid kontserte kokku on peaaegu 40. Me tõesti panustame palju nende kontsertitesse ja nad ise teevad seda kindlasti veel rohkem. Nii et üle terve vabariigi nüüd jaanurist kuni maikuuni on klassikatähtede kontsertid. Nad on toredasti jaotatud niimoodi paari kaupa, nii et iga kontsertiga on 2 või mõnel pool ka 3 noort esinejat ja kontsertid on kindlasti hästi vahelduslikud. Ma olen palunud neil kõigil natukene kommenteerida oma teekonda muusikas ja klassikatähtedes ja võib-olla veidi oma muusikat, et ma usun, et nad on pärast pingelist teleeetrit väga palju saanud kogemusi ja on suutelised publikuni ka verbaalselt oma soove ja muusikalisi kujundeid viima, et ma usun, et see tuleb täiesti eriline kevad.
Ja kui vaadata, siis on muidugi suured kontserdisaalid suuremates linnades, aga näiteks Sakamõis või Sauemõis või Antslas on kontsert või siis Põlgastes või Navi seltsimajas või et need on niisugused kohad, kuhu klassikalist muusikat ma arvan väga tihti ei jõua.
See oli selline mõte minu peas, et ma lihtsalt pakkusin kõik võimalikele kontserdi toimumispaikadele, rahvamajadele, seltsimajadele, kogukonnakeskustele idee välja ja väga paljud inimesed võtsid sellest tuld. Ja no tõesti on ülimalt tore, no näiteks Saaremal Kärlas. Ilmneb, et neil on väga ilus saal, neil on uus klaver. Me elame tegelikult ju ka väiksemates kohtades päris kenasti ja miks mitte siis anda klassikalisele muusikale ja nendele noortele ilus ja andekatele inimestele võimalus.
Eesti Kontsert paneb oma kodulehele kindlasti välja info selle kohta, kus ja millal ka need meie poolt nimetatud kontserdid need kõik toimuvad. Ja tuleb siin kohal ikka jälle vist mainida, et Eesti on üks väheseid kohti Euroopas, kus kontserte üldse veel korraldatakse, nii et selles mõttes on meil hästi läinud ka selle ülemaailmse pandeemia ohu taustal.
Ja noh, meil Tallinnas ja Ida-Virumaal oli praegu siin paus, aga sügisooajal me saime ikkagi päris palju ja väga ilusaid asju teha. Me oleme kõik selle üle väga rõõmsad ja tegelikult ehkki muusikute koht on laval ja kui see lava mingiks ajaks ära kaob, see on keeruline, aga muusikute elu tihti peale ongi natukene üksildane ja natukene keeruline. Päris palju oled seda oma harjutusruumides ja juu sa seal oled nii kui nii üksi. Nii et mina usun, et küllap tulevad nemad ja küllap tuleme meie kõik sellest välja tugevamana. Juu see on aeg mõtlemiseks, arendamiseks ja heade ideede leidmiseks. Me loodame alustada veebruari alguses väikeste sündmustega. Küll me jõuame jälle selle kultuurikatkestuse ära lõpetada ja võib-olla on inimesed selleks ajaks aru saanud, mis on neile tegelikult nagu väga oluline. Mõne inimese jaoks on paar korda nädalas hommikul ujumas käimine väga oluline, siis mõne inimese jaoks on paar korda nädalas õhtul kontserdil käimine. Täpselt nii sama oluline ja ilma selleta nagu polegi võimalik päriselt ära elada.
Publiku märk.